Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Carage amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Carai auscultanto, il skipo della Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 24 de januaro de 2021. Nia skipo bonvenigas vin kun mesaĝo amika de forto kaj espero. Ankaŭ ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Vi povas aŭskulti nin real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.co/linio.eo. Ankaŭ memoru ke vi havas la eblecon sekvi nian programon ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Carai auscultantoi, kiel unua programero, ni invitas vin conatici cun articolo publicita en Le Monde Diplomatique en Esperanto. Gin verkis Gilbert Akshkar, profesoro pri studoi de economia disvolvigio en la lerneio de orientai kaj afrikaj studoi de la Universitato de Londono. Jen fragmento de tiu ci interesa materialo, kies nomo estas en la tria mondo ruiniga granda trud isolicio. Same kiel la konsekvencoj de la klimatŝanĝiĝo sentiĝas sub ĉiuj latitudoj, la pandemio de la COVID-19 domaĝas nenion aŭ ĉiun sendistinge, ĉu statestron aŭ rifuĝinton. Oni tamen scias, ke tiuj planet-skalaj krizoj ne trafas ĉiujn same. Krom la fakto ke ĝi impliksas malsamajn vundeblojn laŭ aĝo kaj diversaj riskofaktoroj, la pandemio, sam kiel la klimata varmigio, havas tre diversan efikon mondskale, same kiel sine de ciu lando, laŭ la tradiciaj dividlinioj inter riĉuloj kaj malriĉuloj, blankuloj kaj neblankuloj, kaj tiel plu. Jes ja, la infektiĝo de sinjoro Donald Trump konfirmis, ke la viruso ne konsideras la altrangecon, sed la escepta curazzado de la usona ex-presidanto, quies coston oni taxis je pli ol $100,000 por tritaga en hospitaligio, ja montras que gvancan homoi esas egalai antau la malsano cae la morto, quelcai, quiel scribis Orwells, en la bestofarmo, estas pli egalai o la aliai. Quiel cutime, la tria mondo estas plei multe trafita de la ocasanta economia criso, quium la Internazia Mond Fonduso nomis Granda Enfermado en sia rapporto de aprilo 2012, criso quiu estas la plei grava depos la Granda Depresio de la intermilita periodo. La tria mondo estas tiu tutmonda tria stato, el quiu nur quelcae landoi de Orienta Asio successis sin apartigi, de quien la economicisto Alfred Sauvy creis la nomon en la jaro 1922. Citie ni definu gin kiel la tuton de la landoi cum malalta enspeso cae mesa enspeso, malsupera cae supera partoi, lau la classifico de la Monda Banco, excepte de Cinuio cae Rusuio, kiui, gvancan cum supero mesa enspeso, estas tutmondai potenzuloi. Cum la pandemio de la COVID-19, nia planedo travivas ian plei gravan economian crison depos la intermilita periodo. Explodo de senlaborezzo, nutra malsecurezzo, lerneio forlaso, la efficoi de la granda trud isoligio sentigas cie, sed ili estas multobligitai en la malriciai landoi cie la neformala sectoro, laudifine sen sociala protecto, dominas. Do, jen fragmento de la articolo publicigita en Le Monde Diplomatique en Esperanto, quies titolo estas en la tria mondo ruiniga granda trut isoligio. Ni recomendas gin legi en la retejo de tiu conata gazeto Le Monde Diplomatique.
Kai hodiaŭ ni havas proponon lige al la pandemio de la COVID-19, pro tio ke la eblecoj atingi egalrajtan distribuon de vaccinoj kontraŭ la koronaviruso estas ege minacataj, laŭ esprimis la ĝenerala direktoro de la Monda Organizo pri Sano, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dum estrarkunsido de tiu institucio okazinta virtuale. Samgrade kiel la unuaj vaccinoj estas uzataj, la promeso je egala rajta aliro estas en grava risko, li aldonis. Pli ol 39 milionoj da vaccinaj dozoj estis provizitaj en almenaŭ 49 landoj kun altnivelaj enspezoj. Nur 22 dozoj estis donitaj en landoj je malaltaj niveloj. Ne 22 milionoj, nek 22 mil. 22, li bedaŭris. Temas ia pri tre bedaŭrinda situacio por landoj malriĉaj aŭ de la nomata tria mondo. Bonchance por ni cubanoi, la pluriardeca evoluigo de la ciencia comunumo, qui es solida base o cuyas en grupo de ciencia instituccioi, evoluigas noviga in proyectoin, creadis vaccinoin cae medicamentoin, qui subtenas la prisanan programon de la Ministerio pri publica sano. Con l'alveno de la pandemio, la ciencia comunumo prioritatis ciuin agoin cae equigis esploroin por crei nazian vaccinon sur base de iam existantai vaccinoi creitai in lande por malsanoi kiel aidoso cae aliai. Nun tempe la insulo travivas refortigion de la pandemio ec de la lastai trisemainoi cae quindeco da municipoi tra la tuta insulo aprobis plia in limigoi por bremsi la propagandon de la malsano. Scio recomencigis pos la eniro de exterlandai voyagiantoi, chefe cubanoi, quiui revenis au alvenis al insulo plus ne correcta plenumo de la proceduroi rilatai al socia distanzigio interalie.
Bona novaggio informita ci semaine rilatas alla plei avantaggia vaccina candidato cae estontai evoluoi en Cubo. La generala directoro della Instituto Finlay de Vaccinoi, Vicente Veres, annonsis che Cubo creas la capacitoin por producti 100 milionoin da dosoi della injectebla vaccino Soberana Nulo 2 contrau la COVID-19. Li ratifis che la celo estas contentigi la landa in besonoi cae ancao de aliai landoi ciui volas aciri la vaccinon, kiel Vietnamio, Irano, Venezuelo, Pakistano cae Barato. Case de nia lando, li clarigis, la vaccina aplicado estos senpaga cae la celo estas immunisi la tutan loggiantaron. La strategio de Cubo comerci la vaccinon havas combinon de humanezzo cae sequo en la monda sano. Ni ne estas mult nazia compagnio cum finanza celo unu aloque. Nia celo estas crei pli da sano, assertis la specialisto Veres Bencomo. La clinica el provo en faso 2, amplexigita de la vaccino Soberana 2, equis ci semaine, ca inclusivas 900 personoin inter 19 cae 80 iaroi, dum oni faros novan el provon februare cun infanoi, porque gi estu applicabla alla infana loggiantaro. Pos la resultoi en tiu ci etapo, clarigis la directoro della Instituto Finlay, oni transiros alla tria vaso. En tiu periodo, la sanitarai autoritatuloi antauvidas inclusivi 120.000 personoin vundeblain cae residantoin en areoi alt riscai. Fakte, la cubanoi havas tre optimisman senton pri tio che Cubo havos pos ne longe sian vaccinon cae la tuta loggiantaro profitos el gi. Sendube, por Cubo, lando de la tiel nomata tria mondo, estas de granda successo havi fortan sciencan comunumon, cae nun estas inter la malmultai landoi pruvantai vaccinan candidaton cun annosco de la monda organizo prisano cae de la concerna medicamenta autoritatulo en landa.
Cae hodie uni comentos pri la proponoi por la hibrida IQ en Belfasto, quiui ancorau estas bonvenai au ancorau estos bonvenai gis la 31 de januaro 2021. La periodo por sendi proponoin por la Internaxia Congresa Universitato en Belfasto estis pli longigita. Yes, vi povas sendi resumon cae biografieton. Bonvolu sendu ilin al retadreso amri.huioi.adso.ilo gis la 31 de januaro 2021. La honorario estos 260 euroi, duono dependas de justa tempa libero de texto por la IQ libro, cae duono de fisica y partopreno en la UCO cae ocasigo de la prelego. Charla congreso estas planata aquí el hibrida, fisica partopreno ne estas nepra condicio. Exemplon de resumo eblas vidi en uea.org/teko/iku. Kaj ankaŭ ni havas informon de la Esperanto-Kulturdomo de Greciliono. Ili sciigas, ke ĉiuj volontuloj bone fartas kaj preparas sin por reveni al vera vivo. Staĝoj okazos en aprilo, julio kaj aŭgusto, laŭ konstateblas en la retpaĝo grecilion.org/agendo. Oni preparas la novan pomoron ĉambron por homoj en rolsejo. En 2019 kaj 2020 ili restauris la tegmentojn de la du kromdomoj, kaj por fari tion rapide ili serĉas investemulojn pretaj aĉeti societajn partojn A kaj B. Do, jen kelkaj informoj pri Esperantujo kaj esperantistoj tra la mondo.
Estimatae geoscoltantoi, hodiaŭ ni proponas denove al vi inspiran texton prenitan el la konata verko Ŝanco por feliĉo, verkita de Bill Borsman de Movado sen nomo. Mi ŝatus legi por vi tiun texton, kies nomo estas Babelo. Mi konsterniĝas pri la terura senpovo de homoj por feliĉi kune, por kompreni kaj ami unu la alian. La gazetaro, la radio, la televidilo ciutage presentas presca o mortigan doson da milito, per forto, murdo, homa bestigio, sencela spectaclo, suffocaga. Conferenzoi, alvocoi, protestoi, manifestazioi, contestoi, lausciaine ne multe plibonigas la interrilatuin. Ciu alstrebas sia maniere pazzon cae plibonam mondon, neniu shainas preta por pardono cae pazzo, neniu shainas preta plibonigi sin mem. Ciu volas comensi ce la aliai, ciu volas accusi, culpigi, respondezigi. Tia maniere ni alvenis en Babelo. Ni estas hantitai del spirito de Babelo, la spirito de confuso, malconstruo cae malumo. Ciu ni ne povus provi crei ium da silento por serci la spiriton del lumo, la spiriton de Dio, la spiriton del amo, qui antiu spirito eclosios cae ecregos en nia coron, ni ricorsos la fructoin. Estas bonegai fructoi, jen iliai nomoi, amo, gioio, paxo, pacienso, afablezzo, bonezzo, fido, tenerezzo, cae simplezzo. Mi amas tion, quiu sias, che li ne sias cion, cae ancao confesas tion. Mi ne amas fieregain homoin, ili nenian estas bonai homoi, cae certe nenian bonai amicoi. Mi amas tion, quiu conas cae agnoscas sian malgrandezzon, cae siain neperfectajoin, cae patiense provas vivi cum ili. Do, jen inspira texto el la verco Ŝanco por feliĉo, el Movado sen nomo.
Cae jen venas la momento por nia musica propono. Temas pri la arto de la music ensemblo Eterne Rima. El la codo samidiano ni juos la canzonon Ho, cara mia, vidu. Agrablan auskultadon.
Ho kara mia vidu, mi havas vin kaj vi havas min. Kiu povas ĝeni se mi estas konfidentia? Kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto. Rigardu ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu foto. Vidu, mi havas vin kaj vi havas min. Kiu povas ĝeni se mi estas konfidentia? Kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto. Ni ambaŭ ĉiam kune. Mia memoro iras al tiu tago, kiam mi renkontis vin unua foje. Vi ridetis tiel ĝoje kaj mi sciis, ho, io tuŝis min, mian koron el ŝtono. Nova tempo, novaj tagoj, jes, certe ne malbon. Al aŭdo la printempon jam tiam al ni anoncis amo, amo, o, klare ni prononcis konfes de leono. Virego el ŝtono, jen la ĝusta bildo kun paradiz en la fono. Ho, kara mia vidu, mi havas vin kaj vi havas min. Kiu povas ĝeni se mi estas konfidentia, kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto. Rigardu ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu foto. Vidu, mi havas vin kaj vi havas min. Kiu povas ĝeni se mi estas konfidentia, kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto. Ni ambaŭ ĉiam kune. Ho, kiel dolĉe
estas crucie circau Bracovia care se lipoi frustras en sonjo fantasia kai mi aman gentile vagas de via buŝis la gambo ni estas ja Romeo kvankam oni diras Rambo tagoj pasas noktoj haltas en varma litaĵ kun arom de la kusen lit kun balda ken scentia ke amantoj kuŝas kaj somera vidvin milde tuŝas ho kara mia vidu mi havas vin kaj vi havas min kiu povas ĝeni se mi estas kun vi intia kaj vino ruĝas sur la tablo kaj floroj en la poto rigardu ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu foto vidu mi havas vin kaj vi havas min kiu povas ĝeni se mi estas kun vi intia kaj vino ruĝas sur la tablo kaj floroj en la poto mi ambaŭ ĉiam kune.
Caragi ascoltantoi, nia unua el sendo, ni ne volas preteratenti gravan daton, temas pri la nascis dato de la nazia apostolo Cuba, José Martí. La venontan 28 de januaro ni memoros gin. Kiel giornalisto, José Martí plenumis socian rolon en la disvastigo de culturo, etico, scienso, tecnologio, cae plurai aliai temoi. Li estis homo universala, cae de universala culturo, cae vivis en jarcento de multae transformoi en la campoi de tecnologio. Pro tio, li neniam povis esti for de tiu influo. En la nuna epoco, cian la mondo travivas pandemion, ciu certe scuis nin, oni ne povas forgesi la heredation de José Martí, ciu cian trovis che interculturo cae scienso existas simbioso. Li verkis pri diversai temoi de scienso, tecnologio, cae multai aliai novaxoi de sia epoco. Oni ne povas forgesi che li vivis en Novjorko, urbo tiam travivinta grandan evoluon en diversai agat campoi. Tial la Cuba popolo cia memoras tiun elstaran viron, kiu naskigis la 20 de januaro de la jaro 1823. Li estas la naxia apostolo, kiu lasis por ni grandan culturan, filosofian, humanisman, sciencan kai patrolandan heredajon. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel ratifis la firman solidarexon de Cubo alla Bolivara Caixa Vista Popolo dun accepto alla executiva vicepresidentino de Venezuela, Delcy Rodríguez, quiu gvidis delegitaron de tiu lando alla Cariba insulo. Ambau gvidantoi rencontigis en amicetsa cuncido, quie ili ratifis la bonegan staton de la reciprocai rilatoi cae dialogis pri temoi de intereso, landai cae internaziai. Sia flanque, Delcy Rodríguez condamnis la jusan decidon de la Blanca Domo, inclusivi Cubon en unu flancan liston de landoi cui supposate subtenas terrorismon, cae ancau rifusis la fortition de la ciegio contra la Cariba lando. ili ambau decidis la starigon de dulandan observatorion por alfronti la unuflancaen punain kai mallegian reguloin de Usono kai aliaj landoj, kai parolis pri la bonificoi de la legio contra oblocado por la nazia evoluo kai garantio de la homai raitoi, aprobita in Caracaso pasint octobre. Efficetso devas regi in ciui tascoi. Cisemaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel presidis cunsidoen pri la situazio en la batalo contra la pandemio en Havano kai en aliai provinsoi. La cunsidoi estas parto de rencontigioi ocasontai en ciui provinsoi de la lando kai la speciala municipo insulo de Junularo con la superai autoritatuloi de la registaro kai la partio de ciu territorio. La cunsidoin vidis la chef ministro Manuel Marreros, cae gin partoprenis la dua secretario de la Centra Comitato de la Comunista Partio, José Ramón Machado, cae la vicepresidente de la Respublico, Salvador Valdés Mesa. La chefa celo estis informigi pri la adoptita irregulagioi en la chefurbo por alfronti la novan reaperon de la COVID-19 cae la situazio rilate alla starigo de la mon ordigo entreprenita cun aparta enfaso pri la malcontentoi de la loggiantaro. Oni anca analisis la ago infarata in por garanti la besono in pri nutrajoi, sam kiel la batalo contra la accapare muloi cae la decidoi por dauri povo de ciui agadoi. Cubo cae Europa Unio ratifis forton de siei rilatoi. La sesio virtuala de la tria cuna consilantaro Cubo Europa Unio ratifis la volon de ambau partoi fortigi siain rilatoin cae solidigi la interconsenton de politica cae cun labora dialogo. Asertis la ministro pri exterai rilatoi de Cubo, Bruno Rodriguez. Dun la rencontigio, quie partoprenis, flanque de la Europa Unio, la alranga representanto por exterai aferoi cae politico de securezzo cae vicepresidente de la Comisión Europa, Josep Borrell, la Cuba diplomatestro, elstarigis la circunstansoin speciale complexaen, quiu intravivas la mondo cause de la pandemio de COVID-19. Spite al tici situaxio, ambau partoi annoscis avanson en siae reciprocae cae cum laborai relatoi dum la lasta iaro. Santempe ili reconfirmis sian pretexon dauri labori por fortigi tiuin ci rilatoin. Cai, Bruno Rodriguez, la Cuba ministro, elstarigis che la ocasigo de la tria cuna consilantaro evidentigas la volon plenumi la sindevigoin antaue consentitain cai solidigi la interconsenton de politica cai cun labora dialogo kiel reguliga cadro de la reciprocai rilatoi.
Cai gen la fino, cun granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi, Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.